Toko faraky amby efapolo. Ary rehefa afaka roa taona katroka, dia nanofo farao hoe nijory teo amoron'ireny ranonely. Ary nisy omby fahafito tsara tare sady matavy, niakatra avy tao amin'ireny ranonely ka niroaka ahatra teo amorony. Ary nisy omby fahafito ratsy tare sady mahi, niakatra avy tao amin'ireny ranonely nanaraka azy ireo ka nijory teo anilany teo amoron'ilay renirano. Ary ny omby vavyratsy tare sady mahi dia nihinana ny omby vavyfito tsara tare sady matavy, dia taitra tamin'ny toromaso ny farao. Natory indray izy ka nanonofo fandroany, ary nisy saloim-barim-bazaha fito vaventy sady tsara ny mpoitra tamin'ny taony iray. Ary nisy saloim-barim-bazaha fito hafa koa ny mpoitra izay mahi sady mahino ny rivotra avy any an-tsinanana. Ary ireo saloa fito mahi dia nitelolan'ireo fito vaventy sady bevo. Dia taitra tamin'ny toromaso ny farao ka fantany fa nofo ilay izy. Ary nitempitempy farao no nomaraina ka nampanantsony avokoa ny mpisorona nampiasa herin'ny maizina sy ny olo-kentry tao Ejipta. Dia nitantarainy tamin'ireo ny nofony nefa tsy nisy nalaza ny heviny. Dia niteny tamin'ny farao ny lehiben'ny mpandroso zava-pisotro hoe tsaroko izao ny fahotako. Tezitra tamin'ny mpanompo ny farao, eny tezitra tamiko sy tamin'ny lehiben'ny mpanao mofo ka napiditra anay tao amin'ilay fonjo ao amin'ny tranony lehibe ny mpiaro ny farao. Ary samy nany nofo izay ro lahy ndray alina, ary samy nanana ny hevi ny nofinay. Ary nisy tovilahy Hebreo iray mpanompo n'ilay lehibe ny mpiaro ny farao niaraka taminay. Rehefa nitantarainay taminy nofinay dia nilazainy taminay ny heviny. Ko samy nilazany ny hevitro ny nofinay izahay, ary arak'izay heviny nolazainy taminay no nitranga. Izaho naverina tamin'ny toerako fa ilay ray kosa nahantona. Dia nampiantso an'i Josefa farao ka napaka azy aingana avy tao amin'nylavaka figadrana. Ko niaratra sy ny solo lamba fitafy izy dia nakao amin'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nanonofy aho nefa tsy misy mahalaza ny heviny. Reko nefa hoe rehefa misy nofo lazaina aminao dia hainao no milaza ny heviny. Dia hoy Josefa tamin'ny farao, tsy izany inona fa Andriamanitra no nambara izay mahasoan'ny farao. Ko hoy farao taminy, nanofy aho hoe nijory teo amoron'ireny ranonely, ary nisy omby vavyfito matavy sady tsara bika niakatra avy tao amin'ireny ranonely dia niroaka ahatra teo amorony. Ary nisy omby vavyfito hafa kozatra sady ratsy bika ary mahi niakatra nanaraka azy ireo. Mbola tsy nahita ratsy to azy ireo mihitsy nanerina any Ejipta. Ary ny omby vavykozatra sady ratsy dia nihinana ny omby vavyfito matavy. Kolanin'izy ireo ny omby vavy matavy, nefa tsy fantatra akory hoe efa lasa ho akibony satria mbola nahisy ratsy toy ny tamin'ny voalohany ihany izy ireo. Dia taitra tamin'ny toromasoko aho. Ary hitako tao amin'ny nofoko indray avy eo fa nisy saloim-barim-bazaha fito be vo sady tsara ny mpoitra tamin'ny taony iray. Ary nisy saloim-barim-bazaha fito hafa koa ny mpoitra izay malazo sady mahi ary mahino ny rivotra avy any an-tsinanana. Ary ireo saloa fito mahi dia nitelolan'ireo saloa tsara. Ko nitantaraiko tamin'ny mpisorona mampiasa herin'ny maiziny izany nefa tsy nisy nalaza ny heviny tamiko. Dia hoy Josefa tamin'ny farao, raha ihany ny hevitr'ireo nofon'ny farao ireo, izay ataon'ilay ten'Andriamanitra no nilazainy tamin'ny farao. Ny omby vavyfito tsara tare sy ny saloim-barim-bazaha fito tsara dia samy midiko fito taona, raha ihany ny hevitr'ireo nofo ireo. Ary ny omby vavyfito kozatra sady ratsy izay niakatra nanaraka azy ireo dia midiko fito taona. Ary ny saloim-barim-bazaha fito izay tsy nisy afa-tsy akoho fa sady mahino ny rivotra avy any an-tsinanana dia midiko fito taona Mosarina. Izany no efa nilazaiko tamin'ny farao teo hoe izay ataon'ilay ten'Andriamanitra ny nasehoany an'ny farao. Ko izy fito taona zina anerana any Ejipta. Izy fito taona Mosarena koa nefa narak'izany ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teto Ejipta. Ary horipaky ny mosary ny tany, ary tsy ho fantatra intsony hoe nisy fahavokarana be teto noho ny amin'ilay mosary aoriany, satria ho mafy dia mafy ilay mosary. Naverin'indro tamin'ny farao ilay nofy satria nataon'Andriamanitra mafy orony izany, ary ho tanterahan'Andriamanitra aingana. Ko aoko farao hitady lehilahy malina sy endry ka anendry azy iadidy any Ejipta. Aoka koa farao anendry mpiandraikitra eto amin'ny tany, ka haka ny ampahadimin'ny vokatra eto Ejipta mandritra ny fito taona aziana. Ary aoka izareo anangona ny sakafo rehetra mandritra ireo taona aziana ho avy ireo, ka anangom-bokatra eo ambany fitantanan'ny farao ho sakafo ao amin'ireo tanàna. Dia ho tehirizin'izy ireo izany. Ary ireo sakafo ireo dia atao tahiry ho any Ejipta ho amin'ny fito taona mosarena ho tonga eto mba tsy ho ripaky ny mosary ny tany. Ary sitraky farao sy ny mpanompony rehetra izany. Koa farao tamin'ny mpanompony, aiza indray isika no ahita lehilahy tahaka an'io izay manana ny fanahin'Andriamanitra? Dia hoy farao tamin'i Josefa, koa satria nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy malina sy endry tahaka anao. Ianao no iandraikitra ny ankohonako ary hiaraka toanao tanteraka ny vahoakako manontolo. Ny seza fiandrianana ihany ny mahambony ihany ho ianao. Ary hoy koa farao, izaho dia manendry ianao iadidy any Ejipta manontolo. Dia nesorony farao miperatra fanomboaka sy teny amin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, ary nampitafiny lamba rongony tena tsara izy sady nasiany rojo volamena ny vozony. Ary nampitaingeniny teo amin'ny kalesim-boninahiny faharoa koa izy mba hiantsoantsonyny olona teo alohany hoe avy reka. Toy izany nanendreny farao azy iadidy any Ejipta manontolo. Ary hoy ihany koa farao tamin'i Josefa, izany farao, nefa tsy misy mahazo manao na inona na inona ery any Ejipta raha tsy omenao alalana. Taorian' izany dia nataony farao hoe zafianatampany any anaran'i Josefa, ary nomeno vadiny asianata zanaka vavin'ny Potifera mpisorona tao hoana. Ary nanomboka nitety any Ejipta i Josefa. Telopolo taona Josefa tamin'izy nijoro teo anatrehan'ny farao mpanjaka any Ejipta. Dia niala teo anatrehan'ny farao Josefa ka nitety any Ejipta manontolo. Ary namokatra be ilay tany nandritra ny fito taona aziana. Ary nangony ny sakafo rehetra vokatra tamin'ireo fito taona aziana tany Ejipta ka nataony tao amin'ireo tanàna. Koa ny vokatry ny sananodidina ny tanàna iray dia nataony tao an-tanàna. Ary Josefa tsy nitsahatra nanangom-bokatra be dehibe tahaka ny fasika any an-dranomasina, anika tsy nanisa intsony izy ireo tamin'ny farany satria tsy hitahisy izany. Ary talohany nahatongavany taona mosarena dia niteraka zazalahy roa tamin'i Josefa hiasianata zanaka vavin'ny Potifera mpisorona tao hoana. Koa nataony Josefa hoe manaseny anaran'ny lahymatoa satria hoy izy, efa nataon'Andriamanitra izay hanadonoko ny fahoriako rehetra sy ny ankohona ndraiky manontolo. Ary nataony hoe Efraima ny anaran'ilay faharoa satria hoy izy, efa nomen'Andriamanitra taranaka eto amin'ity tany nahitako fahoriana mafy ity. Ary ny farana tsy kelikely ny fito taona aziana tany Ejipta, dia nitomboka ny fito taona mosarena araka nefa nolazain'i Josefa. Ary nisy mosary tany amin'ny tany rehetra, fa eran'i Ejipta kosa mbola nahitana sakafo. Farany dia mosarena koa ny tany Ejipta manontolo, ka nitaraina tamin'ny farao ny olona mba hahazo sakafo. Dia ho farao tamin'ny Ejipsianina rehetra, makanesany amin'i Josefa ka ataovy izay rehetra lazainy aminareo. Ary nanenika ny tany rehetra ny mosary. Koa nanokatra ny trano fitehirizam-boa rehetra teo amin'izy ireo Josefa ka nivarotra tamin'ny Ejipsianina satria tratra ny mosary mafy Ejipta. Ary tonga tany Ejipta koa ny olona avy any amin'ny tany rehetra mba hividy sakafo tamin'i Josefa satria tratra ny mosary mafy ny tany rehetra.